Türkmenistan'da ýylatyň täzeýil bayramçylygyny belläme işi gezek hem häkimetleriň bir gözekçiliginde geçirildi. Mary vilayetinde täzeýil agşamy arça agaçlardaky çyralar öçürilip adamlaryň köçede bolmagyna garşy çäreler geçirildi. Aşgabatda ýaşaýjylaryň öz howlularynda ot ýakmazlygyna gözekçilik edildi.
31-nji dekabr agşamy saat 19:00 soň ähli bedelen arçalaryň çıralarını öçürüp ayıl ava ve qar pamuk eşikli adamlardan hem de ähli määrekeden öýlerine gitmek talep edildi.
Dip çeşmelerin biri mardan habar verdi. Azatlyk radiosynyň gerili çeşmelerinin söýlerine görä bu gözekçilik işlerine kanun goraýjy daralaryň işgärler çekilipdir, olaryň tas ählisi öz resmi dinç güni işe çykmagy mejbur edilipdir. Şeýlede köçelerdäki gözekçilik çäreleriniň goşmaça bilim edaralarynyň işgärleri gatnaşdyrylypdyr.
Olardan sähering içinde halkın köpçülüklüğün üysen yerlerinde novatçılık çekmek, halkı öylerine daratmak buyuruldu. Bilim işgärleri hem halkı öylerine kovmak çaresine katnaştırıldı.
Dip Marly çeşmelerin yene biri gurrun verdi. Bayramçılık gecesi Belen Sevda Merkezinin, Mary Mol Sevda Merkezinin ve kitapxananın önünde bezelen arçalar ilatın köp baryan yerler bolupdyr. Mary'nin merkezinde dikilen baş arçanın golayına yaşayıcılar koy verilmendir. Emma gözökçülörün talabını yerine yetirmekten boyun kaçırıp gedelencini devam ettiren yaşayıcılar hem bolupdyr.
Kanun golayıcılar bezelen arçaların ışıklanlarcı tıralarını ötürüp adamları dargatmak Çı olsalarda adamlar hiç yere gitmeyen şehrin köçelerini çağaları bilen aylanırlar.
Dip Marly yaşayıcı gürrün verdi. Şol bir vaxtada pirotexniki serişdelerin ulanılmağını çäklendirmek boyunca işler hem geçirilipdir. Şol näçe partlayıcı pirotexniki maddalarını bir gözökçülük etdilerim. Yaşı oğlanların arasında yasama partlayıcı cisimlerini partladanlar kän boldu deyip yeni bir çeşme yetkincaklarının bir näçesini kanun koruyucuların saklap polisi bölümüne ekidenligini gürrün verdi. El telefonlarını dörüp 200 manat para alıp ellerindeki partlayıcı cisimlerini alıp öylerini goy verdiler deyip çeşme ödürün şayet olan yağdaylarının biri baradı gurrun verdi. Aşgabatda yaşayış çayların hovlularında ot yakmazlığa gözökçülük ediliptir. Aşgabatlı çeşme şeyle gurrun verdi.
Yaşayış çayların hovlularında yaşayıcıların mangal yakıp çiçlik pişirmeklerini polisi işgärleri qadağan edýärler.
Baytaqtın etrapçılarında yaşayış çayların hovlularında yaşayıcıların yöriti kurulan ocaklarda nahar bişirmege gin yayran yağday. Şeylede bolsa tədil gecesi ot yakmak qadağın ediliptir.
Çayların hovlularında aylanıp novatçılık çekip yörün polisi işgärleri kimdir verinin mangalda ot yakıp duranını görse ılgasıp gelyarlar ve odu su sepip üçürmegi talep edyarlar.
Dip aşgabatly gurrun verdi. Paytaqtın polisi işgärleri bu çäreleri yanığın hopsulluğunu ve adamlar üýüş mölöň etmekden saklanmagyny berja etmek maksady bilen düşündiripdir. Habarçymyzyň söýlerine görä paýtagtyň köçelerine gözekçilik edýän kanun goraýjy işgärlerine kömekçi hökmünde polisiýa akademiýasynyň studentleri raýat eşikli nowatçylyga çekilipdir. Şeýlede şu ýyl paýtagtda bayramçylygyň öň ýany güýçli ýeltirdi we käbir täzeýil bezeklerine deper ýetirdi. 30-njy dekabrda Aşgabatda howa şemaly boldy. Güýçli ýel käbir täzeýil arçasyny ýykdy. Uly bag agaçlaryň bir näçesini gopardy. Şeýlede stadionyň ýokarky çadyr örtügini ýyrtdy diýip paýtagtdaky habarçymyz aýtdy. Türkmenistan'da täzeýil bayramy bilen bagly çäklendirmeler häkimetleriň resmi çykyşlarynda we döwlet mediasynda agdalmady. Güýçli ýel bilen bagly tebigi ýagdaý barada hem habar berilmedi. Şol şäherlerde täzeýil arçalary dikilip bayramçylyga taýýarlyk görülen hem bolsa ýyl içinde täzeýil bellemezlige ündew işleri geçirildi. Hususan da din wekilleri wagyz çärelerini alyp bardylar. Ýylaty täzeýil bayramyny bellemezlige çağırışlar soňky bir näçe ýyl bäri gaýtalanýar. Şeýlede bolsa Täzeýil Türkmenistanlaryň arasynda iň köp bellenýän bayramçylyklaryň biri hasaplanýar.